Dwi'n rhaid o'n ei fio eisoes gyntaf yn o'r ymwyd. Rhaid o'n ei fio eisoes gyntaf yn o'r ymwyd. Ac yma tat gael gael saati la mawr ac ac saati salit metrbandi cwran siagali diddam i sianirati Washington DC rasani da barsion hwnnw. Yw jalgam. ما فولين تيستان نغايا انصرا خلاقي تاغاتي هاغاي يقولاني سادي بارخوم لما افكوداني ساغاليت رادوني فيو افانو رموتي في نايل سات الراجا قاسو جيرتاني نوديا داجن
كانو دودو بيسوان توجو بي هوراتي متان ادو غودينا غوجي كي سات ليلان راوته لبونا ما غلافاتي
امريكان رومو غلاتي فچو في غن سادين دوراتي مينيسوتا تخرا مغاسيتين موغافته خرا غن سادين دوربا سانسون دندلال غاتربانو رموتي فچ دندلال لنملچ مدبف Waldaan odaa otoobisi hurunyi hedduu bitate Itoophiyaatti geejjibaatti jira. Maati hajaja dhibbaa maammoo mazabnu dubbifne waan hafe arda isaanitti himna. Waan hafe isaanitti himna keessaaf tokko. Tujubee todu nutti himna.
Godina Gujii dhiyaa aanaa galaanaaf naannoo kibbaa aanaa Maarroo keessatti guyyoota lamaan darban haleellaa dhaqqabeen namoonni afur ajjeefamu aangawoonni naannoo ibsaniiru. Haleella kanaan yoo xiqqaate namoonni shan madaa'uun illee beekameera gabaasaa Yoonaataan Zabdiyoos jaalanni dhiyeessa.
Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii godina Gujii aanaa galaanaa obbo Gabayyoo yaadataa shiftoonni naannoo sana da'atanii jirantu guyyaa lamaan darbe sibiilotarraan haleellaa geessisee jedhan aanaa galaanaa keessatti namoonni sadii ajjeefamu dubbataniiru. Humna hidhate shiftaadha namoota imalaa turan irratti haleellaa kan raawwate namni tokko du'e sadii madaa'an. Dheengaddas namni sadii haala walfakkaataan ajjeefamaniiru. Shiftaa saba kamiyyuu bakka hin buunetu kana godhee jedhan. Gama biraan bulchiisaa aanaa Amaarootti itti gaafatamaan dhimmootii kominikeeshinii kata'an obbo Amaaraa Akiliiluu ganda baadiyyaa Kombolchaa jedhamu keessatti namoota jaha kanneen bajaajiin deemaa turan irratti dhukaasa banameen miidhamuu dubbatan. Kaleessa keessumaa nagaa uummata Gujiif qoree gidduutti argame booressuuf namoonni hammeenya raawwachaa jiru. Kaleessa nama afurtu madaa'e tokko du'e. Dheengadda galaanaarraa gara Amaarootti konkolaataan imalaa kanneen turan irratti haleellaa dhaqqabeen shofeera dabalatee lubbuun nama sadii darbee jira. Namni tokko madaa'eera. Abaa'oo shaneetu uummata irratti haleellaa guddaa geessisaa jira. Gujinis ta'e qoreenis miidhamaa jiru jedhan. Walumaa gala haleellaa godina sana keessatti raawwatameen namoonni afur ajjeefamanii kabiroon shan haala hamaaf salphaa ta'e madaa'uu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira.
Diree dho'aa keessatti weerarri dhukkuba haaraa chikungunyaa jedhu ka'uu waajjirri eegumsa fayyaa magaalattii beeksiseera. Dhibeen kun kana dura naannoo Affaariif Somaalee keessatti argamuun illee gabaasamee jira. Hanga yoonaa mallattoon dhibee kanarratti mul'ate namoonni 3,756 argamuun isaaniis ibsameera. Dhibeen chikungunyaa jedhamuuf dhibee daangii jedhamu waliin wal fakkaatu kun diree dho'aa keessatti mul'achuu isaa kan ibsan itti gaafatamaa waajjira eegumsa fayyaa Dr. Fu'aad Kadir yoo ta'an kunis kan beekame qorannaa dhiigaa Finfinneetti erga ergamee booda. Namoonni dhibeen kun irratti argamis keellaalee eegumsa fayyaa diree dho'aatti wal'aansa argachuu isaanii Dr. Fu'aad ibsaniiru. Dhibee kanaan hanga yoonaa namni du'e kan hin jiraanne ta'uusaaf ittisuuf akkasumas waa'ee dhukkuba kanaa uummata hubachiisuu irratti fuulleffatame hojiin dadammaqiinsaa bal'inaan hojjetamaa jira jedhan. Eertiraa gama dhihaa bakka Injihaay jedhamutti keessatti hagayya shan bara 2019 heelikoopterri tokko kuftee namoonni 4 du'uun gabaasamee jira. Balaa kanaan kanneen dhuman miseensota humna qilleensaa Eertiraa ta'uu maddeen oduu mootummaa ibsanii jiru. Giddugalli leenjii loltoota saawwaa kan itti hundeeffame waggaa 25ffaa sababa gochuun sirna kabajame irratti hirmaatanii deebi'aatu jiranii haalli qilleensaa jijjiiramuu isaan heelikoopterri kun gaarreen itti rukutamee kufuun ibsameera. Sirni awwaala isaanii hagayya 9 bara 2019 magaalaa Asmaraa keessa kan jiru bakka awwaalcha goototaatti kan geggeeffame yoo ta'u pirezidaantii Isaayyaas Afawarqii aangawoota sadarkaa olaanaa waahiloonni isaanii hojiif maatiin argamaniiru jedha Birhaanee Barhe Asmaraarraa. Ugaandaan yaada marsariitii irratti maxxanfamu kan jibbiinsaati jettu murtaa akka ta'u gochuudhaaf tattaaffii gootu xumurushee kanneen qeeqan sagalee uummataa ukkaamsuuf jedhanii jiran. Erga bitootessa bara 2018 qabee koomishinni quunnamtii Ugaandaa kanneen marsariitii irratti maxxansan hanga tokko akka galmaaniif waggaatti doolaara 20 akka baasan ajaje. Yeroo ammaa mootummaan seera kana hojiirra akka oolu gochuudhaan sabaa himaaleef kanneen miidiyaa hawaasaa irratti maxxansan gaazexeessotaaf namoota beekamoo sirbitootaaf atleetota maallaqa akka baasan taasifamaniiru. Daayireektarri Waaltaa Walabummaa yaada ofiin ibsachuu Kaatriin Aantii Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti seerri kun seera nama uguru. Walabummaa yaada ofii ibsuun mirga barbaachisaaf hawaasa dimokiraatawaa kan akka Ugaandaaf hundeedha jedhan. Kadhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Imaammati bulchiinsa Tiraamp haaraan kooluugaltoota duruu Yuunaayitid Isteetsi keessa jiran yoo bu'aa mootummaa irraa kennamu kan akka inshuraansii wal'aansa fayyaa, gargaarsa nyaataaf mana jireenyaa argatan ta'e eeyyama jireenyaa yookaan lammummaa Ameerikaa akka isaan hin arganne uggura. Kanneen mirga kooluugaltootaaf falman ajaja kana mormuudhaan kun haqaan ala kooluugaltoota yeeyyii ta'an irratti fuulleffate jedhan gabaasa paastii Wiidaa Kuswaaraa jaallannee dhiyeessa.
Namni Aartiroo Baalino jedhamu seeraan ala Yuunaayitid Isteetsi ega seenee waggaa 14 haati warraasaa lammii Ameerikaa yoo taatu ijoollee qaba. Kaampaanii ijaarsaa tokko keessattis hojii hojjetaa jira. Baatii bitootessa darbee eehama jireenyaa yookaan giriin kaardii argachuuf iyyata galfatee didamee jira. Sababiin kennames maatiinsaa gargaarsa nyaataaf kan wal'aansa fayyaa kan maatii maddi galii isaanii gadaanaa ta'eef kennamu fudhataa turan jedhameetu. Godaantonni akka Baalbinoo kanneen eehama jireenyaa dhaban danuudha. Biyyattiitti ba'aa ta'an jedha imaammanni haaraan wiixata kaleessaa labsame. Ken Kuchineeli daayireektara tajaajila lammummaa fi immigireeshiniiti.
President Trump's administration is reinforcing the ideals of self-sufficiency.
Bulchiinsi Pireezidaant Tiraamp akka of danda'anii fi dhuunfaan itti gaafatama ofii akka fudhatan jajjabeessaa jira. Godaantonni of gargaaranii Ameerikaa keessatti jireenya fiixaan bahiinsa qabu argachuu qabu. Seerri keenya namoonni alaa maallaqa uummataa nyaachuuf yookaan eehama jireenyaa argachuuf Ameerikaa seenan ittisuu fedha jedhan. Tajaajila eegumsa fayyaa yookaan mana jireenyaa tolaa waggaa 3 keessatti waggaa 1 yookaan immoo sana caalaaf namoonni fudhataa turan seerri kun isaan ilaallata. Qabsaa'onni waa'ee immigireeshinii kun mootummaan Tiraamp seeraan ala godaantota hiyyeeyyii irratti qiyyaafatee jechuudhaan qeequ. Seerri kun walakkeessa baatii onkololeessaatti hojiirra kan oolu yoo ta'u garuu hawaasni godaantotaaf ammumaa rakkoon kun itti dhaga'amaa jira. Filannoo bara 2020 jechuun bara dhufuu kan dorgomuuf jiran Pireezidaant Tiraamp dhimma immigireeshinii irratti ejjennaa jabaa akkasii qabaachuun isaanii deeggarsa dabaluu fi malaa jedhameera. Seerri kun sagantaa immigireeshinii kan gargaarsa dhala namaa baqattootaa fi kanneen dahannaa siyaasaaf gaafatan hin miidhu. Kana malees namoota sababa namoota seeraan ala nama deddeebisaniif saaxilaman akkasumas hookkara Ameerikaa keessaan miidhaman hin ilaallatu jedhameera. Lammii Ameerikaa maatii ofii eehama jireenyaa yookaan giriin kaardiin fidan galii isaanii ga'a ta'uu mirkanoofnaan seerri kun akka hin ilaallanne ibsameera.
Oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Taatuun VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Odaan waldaa aksiyoonii geejjibaatti autoobusii 50 bitatee haqi tokko biyyaan gaatee haqi kaan ammoo karaatti eegachuu jira. Boordii odaa obbo Didhaa Dirribaatti itti gaafatama ta'e hojjeta. Ammaan tana homa harkaa qabnuun hojii jirra jedhee VOA'tti himee Tsahaayee Daamtootu nu erge.
Dargaggoo Baacaa Goobanaa namoota qooda waldaa aksiyoona geejjiba qindaa'aa odaa bitatan keessaa isa tokkodha. Dargaggoon kun bara 2009 yeroo warraaqsi dinagdee Oromiyaa damee hojii garaa garaatiin jalqabe maallaqa mindaa isaa irra cimmiseen qooda waldaa aksiyoona geejjiba qindaa'aa odaa bitate. Akkamitti bitate maaliif bitate waan jedhuufis akkas jedheera.
Ani gara aksiyoona 100 kanan bite walii galachuudha gara 100 kan inni odaa sheer kaampaanii kana kanan bite. Kana wajjin wal qabatee geejjibni biyya kanaa ammayyaa'aa miti. Ammayyeessuu keessatti immoo sheer kaampaaniin kun gahee guddaa qabatee bu'aa caalmaas qaba jedhee waan hin amaneefidha. lammatammo hojiini oda share company kono jetu kesetti kesmati boba a adada akasumati gejiba galana rasin delqaba tilmamne jedus jira kanan alattimmo hoji suppa konkolata wajinis welqabate hoji banda akojetu da sunin mobu ana qaba jede amane ti kanabite kanan alattimmo marleke qabnu akuma ummata oromotti mallegati ko gamu yo walittifanne ummanni kenya mobile waswante efi yo walittifinne dinagge gudda umu dandeenya carra hojji gudda umu dandeenya lamatammo qabeenyi ma oromo oromiyan qabdu kana walittifinne qabeenya gudda umu dandeenya abgeje duswanan qabo fi kanan bite mallekuma osuma rakkadu tuda
jirojal qaba gamachudan qoda kana kan bitati abdu safundura do gomsuf kan karur fate der gonkun dabbati ci dafe hoji tsenu dabu satin mu fate katures dubatera
en kone mo so hoji tingale ni si turera da matammo kamnun ti kana gafata mo kabuju osom be kinis turera o gara hoji tsongale turera telwama ani ka fakani tru kango de kesta kanum tibite matanta da se malleke gel tu dabu da wajin ta konko na katures yeno na mo sarra o de fatu ka ko kasinar de ti namno ni bibitanis da fani malleke gel chani ga hoji tigalu gochu ke se tsra ko ka kabu o de fanno ka si tujira kanana lettimo sadar ka erre jiru mi paksiona da o de fanno ke nudel abu wase ka ko wanjru na tfakata amma garu gelu jer kabu sa argera abdi gudan kaba kanarra faida eddu arganna oromiyanis notinonis inarganna yedin abdettu
obodi dadriba walti qaba boardi walda aksiyone geejji baqinda odaachi waggala mandura gurgurta qoda dabatcha gurgura katrandu batan gurgurta wali gala ittin hojin kun akkojje tamuf gabaatti behes 3 million dibba afri olitti kantirmama muture hata umale mallaqni qonitti gurgurame gutuman gututti walti qamu hafusatin dabatichi dafe hojittin senne harkafate rajechu radio sagale amerika timan
amra koni sa amma sinjal gabo don teni rakoni no kunamajuru namota tu daisa ra ekam kafalan jira ke sattu da blem soma kunchi sonni magara kunkuni gutu mangutu to kafalan ji malaka ga kamna working capital dinar ganna usi genyen ino jenna tarut ko si amma wanti nurakti sajuru fino surati sajuru malakni nuti funan ne kuni maltaira kanuma baaso ta kala timbinne oji tikal kapsi sunoratti marka tirala sejir kana fi amma tumsa gudda warwana da fani oto gaye sari no galchani rakko male oji kenya tal kamne sirti chichu gandenya mala kichin warwa sheje chuma
ko budda njerani rakko le mudatanis dabati chungolatto tan nama fi an shantama bituf wali galte karawote undumtu bitan sarawote om shamani gejir si samajiru kongolatto ni afuramo finfinne galaniru tibban hojini egalu jiran
kampani shani fike sabane aferre galwasi mutaran kampani shan kesa kampani sokoblane malakani teknikani kampani kiran kampani volvo rama kampani kanara autosi shantama binne jirra legal care gabo ne kwa sokotera abstenja dibuti jiru afur galaniru uma turban kanara igalu jenne kayanne amma konkurata seran karano dicel kamne jenne tiketi egatta jirra gaho ni kalkanne isan fungarana matibalama warra fi asawe do fisiro jitani fi wara tiketi muran soferota gargar tsasani dan kana kana wajin gara nama tsalama tsara wajin bara nama bayin katara mera namni kafis in katara ma ganim silin dia tata tenuran ni wajin kuni tsrechira kana fi oda basi nama kara ratu nda tera tanse energi nama siga wajin ka jalkabu isan nama arsangalani libres argatayru targa targatayru isan nama tsonis libre targa akungatani positivo pau
bufata limbob alamas ijarsani tumrame tajajile kenu daf qopitaw sani dubatani robodidan konkolatan namafe odan gutu biyettit kallatti afranin tajajile gejiba kan kenu yotaw halam je tajiru ilaludan garabiyota ollatis tajajile gejiba akakennu fkaror famira jiran obodida dirba wolti qabani bordi walda aksiyone gejiba qinda oda dabanni kun yero gababa kesetti mulata sa galman akagawuf dablef namonni qodabtatan mallaqa kafalani kanin tumur mallaqa sandra barbaachisu yeron kafalani akaturan dabatisis humna gutudan hoji takkasen akkasuma simmo rakko hawaas dinagde ummaticha giddu galeessa taajfate ka f akkaformata tauf namonni qodabtatan imma muqabu jedan obodidan gabas radio sagali amerikatif sahaydamto sinfinni
badone voe sekan tafano romo sekasujirtan manta torban mo Oromo Week guya bulchinsi magallan America wagat guya kudan torban Oromo jedani mogasanif baranan le godin Minnesota ti magallan America afurit akhanan guya Oromo mogase serumallab sef torban Oromo kha sambat zabrul matiratti namedu argin fula heddu ya nelle fula dondela la alkhisa tokko Oromo Street kharo Oromo ti Minneapolis nanno Cedarger gan sadin durat Oromo galat galchu fede bulchinsi America maka Oromo ti moggasef Minnesota res Oromo khuma furtama chaala jirat Oromon magalsune tamufit olfate guddin Oromo magalsune gumachef guddin barno tantanan jirennan tanan wan hed Oromo galate fachuf khara kham maka sati moggasan kharan kun era turban Oromo khanaf namedut Minnesota duf itigafatam tun gali Oromo adde chaaltu sanilleni wargu ya khanaf duf khaysa tok Minnesota ti kon dagay Rufe nanguddo arge kara Oromo le lumti yan arge yet
amuguddo arge te nana amuguddo
Oromo street le ka batamani narke
akan
Oromo ga sana fakade kara ku yan he jus gamade ada na sana mo de jawatu ka Oromo te wali
Federation in kubba mila Oromo le presidenti hara filat Makfuria Haji Adam Nuray filati. Sunelleti debin. Khara Oromo khandan dela alle chuman. Botishite wa kolla chuman dubbe botishite ni. Minnesota te tiga fatama daldal Oromo te. Daldale Oromo khun man man ojeta jenne ga fanne achuman. Khara Oromo dabar. Botishite en jalkam.
Daldale Oromo Minnesota te kara bate bara fumala ma fuda furi. Enni kunille Oromo ni daldala ka qabadan. Daldal suna ka guddat. Akka daga wan barbaachisu akkargatu akkasumas ammoo waan danqaa isteeta kana keessatti isaanirratti ta'anirratti hojjechuun qajeelchuu haala mijeessu liqiyoota liqii akka argatan godhu kanneen irra hojjeta miseensa gara pirezidentii jibbaa ol ka ta'uu qaba.
Fakkeenyaa
fi namoonni yeroo akkaataa liqiitti argatan yoo barbaadanii kanarra hojjechuu yoo laayisensii yookiin hayyama baafachuudhaaf bizinesii adda addaatiif hayyama baafachuu yeroo barbaadanii gargaaruu bira dhaabachuu xalaa barreessuu akkasumas warra mootummaa dubbisuu fi miseensi walitti dhufee yaada akka wal jijjiiru akka walii qoodan akka wal jajjabeessan godhu ogummaa qaban akka waliif himan godhu bifa inshuraansii ta'ee bifa hayyama baafachuu ta'ee bifa fayyaa ta'ee bifa adda addaa waan barbaachisu kanneen keessatti hojjetaa jechuudha Oromoo Chamber of Commerce.
Kara kana eegi jalqabanii karaa Oromoo 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 kana eegi jalqabanii
karaa Oromoo kana eegi jalqabanii karaa Oromoo kana eegi jalqabanii karaa Oromoo kana eegi jalqabanii karaa Oromoo kana eegi jalqabanii karaa Oromoo kana eegi jalqabanii karaa Oromoo kana eegi jalqabanii karaa Oromoo kana eegi jalqabanii karaa Oromoo kana erga karaan kun moggaafamee wanti fooyyahee yoo jiraate karaan isaa fooyyaheetiin jira karaan kun midhaageetiin jira akka irra deemamutti akka baqa kan qabaannetti midhaageetiin jira haa ta'u malee akkuma argitu karaa kanarra ka jiru lafa baay'eetu jira lafa ufafoo guddachuu danda'utu jira yaanni adda addaa magaalaa kana keessatti ka'eetiin jira yaanni kunillee akkamitti naannoo kana guddisuu dandeenya guddina kana keessatti. Oromoo fi saboonni biroollee kana keessa akkamiin fayyadamuu danda'anii ka jedhu konseptiin tokko tokko ka jiru yaada African village yookiin ammoo mana Afrikaa ka jedhu naannoo kanatti waan akkasiisan yaada dhiyaateeti jira yaada kana keessatti Oromoon illee qooda fudhata eenyuyyuu karaa kanarratti yoo ijaareeti jedhe akkamitti yookiin bildingi sun afoon isaa ta'ee. Dibaan isaa ta'ee yookiin immoo akkaataa bildingi kun itti ijaaramu waan karaan kun of keessaa qabu seenaa karaan kun of keessaa qabu akkamiin calaqqisuu danda'a ka jedhu waan ufafoo irra hojjetamu jechuudha. Waan Oromoonni baay'inaan irra hojjetanii kanaaf Oromoo Street wanti jedhamee fi kanaaf jechuudha. Keessumaayyuu wanti karaan kun kan moggaafame waggaa sadii hin dura kan itti dhagahamu gammachuu guddaa sun itti dhagahama. Karaan akkanaa kun bakka biraatti akka moggaafamu hawwii guddaa qabna. Maalii fi Oromoonni qooda fudhannaan isaan magaalaa kana keessatti godhanii guddaa waan ta'eef magaalli Minneapolis isa kana godhuu danda'eetu hin jira jechuudha. Waggaa kana akkuma beektu amma ka keessa jirru waggaa Oromoo Wiikiidha. Magaalaa afurtu sorban oromo jedhe laftii baasee jira. Kun baay'ataatiin deema jechuudha. Kanaaf asitti dhufuu keessaniif baay'ee guddaa guddaa isin galateeffannaa. Galatooma.
Kana fakkaata. Kanaaf qoodii oromoon magaalaa poolis keessa qabaa hedduu karaa kan maqaa isaaniif moggaa isaanii torbaan kun torbaan oromooti. Waan abbaa jabeeffata jechuun jira. Kun Osfaanaatiif qophii torbaan oromooti kan jirra.
Na nama maanta na dubbisuu jiru pirezidaantii Osfaanaa. Magfiraa guddoos galateeffadha. Osfaanaa eessa geessuu feetu? Osfaanaa jechuun siimaan jechuudha.
Osfaanaa jechuun anaaf saakara qofaa miti kubbaa miilaa qofa osoo hin ta'in Osfaanaan akka aadaa keenyatti ilaala. Akka aadaa Oromoon wal geessee North America kanaa fi naannoo isaa warra jiru wal gaanii guyyaa aadaa keenyatti wal garsiisnu, itti wal barru, itti wal agarru, itti wal geenye celebrate wal goonu jechuudha. Agartee ilmaan keenyallee aadaa keenyatti barsiisnee. Afaan keenyallee barsiisnee waa hedduu jechuudha. Amma kanallee jedhee listii kana agarsiisa baasee jechuudha. Guyyaa keenya torbaan keenya celebrate goona aadaa keenyatti agarsiisa
ittiin
goona gaafasan waan cufate Osfaanaa.
Dansa waan kenna kan cufa amsi kennani eessa nu geessita? Eessa biyyaa geessita?
Yaalli keenya jechuudha. Beektee pilaana guddaa qabna. Ammumaan sana guyyaa lamaan sadii dura kan hin filame. So anama Osfaanaadhaaf pilaaniin hedduu pilaanaan ni qaba. Pilaana adda addaatiin qaba kan inni ganaa itti gataa'ee irratti dalagu taa'u jechuudha. Garuu akkamatti guutuutti siif himu ani Osfaanaa bakka amma jirurra amma agartee jirtaas illee dhuftee agarte bakka kanarra sarara lamaa sadii akka tarkaanfatu godhuun fedha beekte. Garuu sanirra dabree immoo next year after yoo inshaallah rabbi jedhee nima waan agartan taa'e karaa kanallee jee dubbatu fedhu garuu dalagaan itti akka agarsiisu fedha.
Fayyadamu keessummootti lamaanuu iyyuu galateeffannaa. Qophii torbaan Oromoo irratti nama hedduutu dubbifi. Qophiin taa'an keessatti dachaan. Taan immoo feesbuukii keenya irraa ilaalaa. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirta. Qophiteentaa waa'ee uummata Oromoo tana beektuu keessatti torbaan dabre seenaa hajaja dhibbaa maammoo mazammir jaartii isaa adda Abbabeech Galataatii fi ilmi isaa obbo Kabbadaa maammoo dubbifneetiin waan isanitti himne waan har'aaf bulfannee jira. Ilmi isaa gaafa abbaan isaa jaare rakkadhee baradhee jedha. Tsahaayi Daamxoot nu erge. Tsahaayi miti naakur malkaan nu ergeefa.
Ani baay'ee rakkoo keessatti hin guddadhe garuu Oromoon baay'eedha. Innaa du'us hiriyoo dhufumsaatti adaraa jedhee du'e garuu namoonni suni seerri suni siin eeyyamuuf ta'ee hin beeku namni tokko nan gargaarre. Innaan barullee rakkoo keessa darbeen namni tokko otoo nan gargaariin haati koo homaan qabdu namnumti immoo waan akkanaa beeku tokko tokko warra quuqamu jiraayyu namoota gurguddaa jiraayyu anamma keessaa kan yaadadhu kutaa tokko nan galu carraadhaan galamaayyu carraa dhabee barumsa dhabee. Namni guddaan tokko jiruyyuu akkana ilmi maammoo carraa dhabe jennaan birrii torba kaffalamannaa sana birriin torba baay'ee guddaadha. Obbo Beellamaa Futtaasaa nama jedhaman isaaniitu kana dhagahee ilmi maammoomaa barachuu qabu jedhanii birrii torba na erganii na galmeessanii barumsa calqabee isaa booda kumta itti baradhee naa yuunivarsiitii galu immoo waan konkolaataa illee ittiin deemuun dhabe namni tokko akkanuma sirboonaa Oromoo namni guddaa jiru daandanaa fiixaa namni jedhan dhagahanii na waamanii yaansoolaa uffata waan na barbaachisu na bitanii yuunivarsiitii Finfinnee jiru 6 kilootiin baradhee dippiloomaan hin darbeeyyuu. Achitti dabtara hin qabu uffata hin qabu gaafa eebba suuraa hin qabne yaani faraa hin qabu uffata hin qabu kana keessan darbee garuu galata waaqaaf haa ta'u galata ijoollee Oromootiif haa ta'u har'a garuu carraa guddaa hin arge. Ammumallee wanti xinnooshii garaa kookuuqu goota Oromoo kana Oromoon hundumtuu leellifachuu naa qabu leellifachaa hin jirana. Gootni kun kan ka'u tokko nuyi ijoollee isaatiin isaatiif illee iddoon kennan waa'een isaa. Duwwaan baay'ee dubbatama nuni naffeeranii garuun dubbatu nutiis qabeenyuma Oromooti. Adaraas kan gahu namni Oromootti namoota tokko tokko garuu kan galateeffachuu qabu jira. Adaamaarratti amma karaa maammoo mazammiriin akka moggaafamu namoota godhan keessaa kantiibaa Adaamaa kan turan addee Adaanech Abeebee ministeera galii waanii kan ta'an isaan faana immoo jijjiiramuun kana irratti kan hojjetan isaan baay'een galateeffadha.
Amma akkasinnatti himatan daandiin isaanii kan moggaafame Adaamaa fi Finfinnee daandii wal quunnamsiisu naannoo sanattidha. Kanarraan kan hafe siidaan goota kanaa yookaan yaadannoo isaaniitiin waan hojjetame tokkollee sochiin akkasii jira ture.
Akkuma dhagaa iddoo dhaloota isaatti magaalaa Gudaritti sochii guddaa godhanii turanii namoonni achi jiran namoonni quuqaman. garu waan tokko tokko illee haalli mijoofne natti fakkaata. Haala kana mijeessuuf akka itti gaafatama ta'an inni jijjiiraman namoonni haaraan naan dhufan duubatti harkifate. Kana garuu ammas namoonni jiran otoo godhanii biyyaaf maaliif namoonni baay'ee seenaa kana biyya inni itti dhalate Oromoon warri Oromoo jaalatan ilaaluu barbaadu otoo akkana ta'e waan guddaadha. Amma dhiyoo kana Jeneraal Taaddasee Birruuf siidaa isaaniif waan adda addaa hojjetame Salaalee fiichetti dhaqee argeera. Baay'een gammade namoota baay'ee achi ilaaluu deema. Achumaan biyya isaanii garuu seenaa isaanii garuu kaka'umsa gurguddaatta. Akkanuma naannoo Amboo Gudarittis wanta kana hojjetame biyyaafis seenaafis dhalootaafis. Yeroo dhuma immoo dhaabbannee gootota keenyatti faarfannu gootonni amma faarfatan gootota baay'ee immoo horuu dandeenya. Kanaan dura qabsoodha. Amma immoo gara musuumaatti deemus namoota kakaasuuf wanta kana hojjetame biyyaafis waan ta'u egaa ta'ee fi namoonni dhimma isaa ilaalu. Bulchiinsi naannoo Gudaris Amboos ta'e kanarratti otoo hojjetanii baay'ee gaariidhaan jedha. Aadaa turizimii keessattis wanti kana otoo hojjetame Maammoo Mazammir qabeenya Oromooti. Waan gurguddaa hojjete. Garuu amma seenaan sun yoo qabamu baate akkanumatti darbuu danda'a. Amma namoonni seena kana beekan darbaa jiru. Kunis isaanii deeme nuti ijoolleensa amma seena kana akka barreeffamuuf irra jirra. Baay'ee hojjetameera. Waan xinnoon nu hafe.
Waa'ee abbaa keessanii goota Maammoo Mazammiriin yeroo dubbatamu kan dhageessan waan hin dagatan jettan maal feetu jedhame natti hima.
Maammoo Mazammir baay'ee gara laafessaa qaroodha. Nama dubbisu nama barreessu keessaayyuu isuma amma uummanni Oromoo qabsaa jiru magaalaa jiran maqaa jijjiirame kanarratti baay'ee qo'eenyu taayyuu faraankaa ganzaba kenneet warra wayyaalaatiin agarra yootinnaa jedhan Amboo jedhaa jechisiisa akka ta'ee.
Warra gargaaraa konkolaataa.
Warra gargaaraa Adaamaa jedhaa Bishooftuu jedhaa Finfinnee akka jedhamu baay'ee nama qabsoo eenyu ta'uyyuu Maammoo Mazammir beekaa keessaa jijjiirra biyyattii kanarratti fiduuf namoota dura. Gatii kaffalan keessaa tokko waan kana ta'eef baay'eenitti boona abbaakootti.
Abbaakoorra dhaaleera amalli isaa kun na duukaa jira muuxannoon isaa kun na duukaa jira wanti isin jettan jira.
Anillee baay'inaallee garuu kan hin dhaale keessaayyuu dhugaan jaaladha. Hanna irratti hin bobbaane fakkeessuun barbaadu kan amma of bilisa baaseera. Hin fakkeessu. Abbaan koo hin fakkeessu. Otoo fakkeesse iddoo guddaa ga'uu danda'a. Anumti illee otoo hin fakkeesse iddoo guddaa ga'uu hin danda'a. Dhugaa jaaladha. Namoota dhiibamaniif namoota karaa adda addaa gad dhiibamaniif nan dhaabbadha. Kan waanis waan hin fudhadhe natti fakkaata. Namoonni biraas immoo kanuma of bilisa baasuu qabu. Dhugaaf dhaabbachuu qabu. Namoota dhiibamaniif dhaabbachuu qabu. Of jaalachuu hin qabani. Hanna irratti bobba'uu hin qabani. Amma hanna adda addaa jira. Sabarraa sa'aatii haatu. Sabarraa gaanzaba haatu. Waan baay'ee jira. Biyyittiif hin ta'u kan jiraannu namaaf nuti hin darbina waggaa muraasaa booda guyyaan nu kennamte kan hin dhumti dhalootaaf garuu waan tokko keenyee darbuun barbaachisaa akka ta'e amma abbaan koos dhalootaaf wayi ta'ee darbe akkanuma seenaa hundumti keenya seenaa gaarii seenaa waaqni namni jaalatu hojjennee darbuu qabnan jedhani.
Dhumarratti waan jechuu barbaadan yoo qabaatan.
Waanan jechuu barbaadu waan tokko jira maa inni Oromoon bal'aadha Oromoon beekaadha. Oromoon gara laafessaa Oromoon jabaadha. Kana baree Oromoon yeroo ammaa waan isarraa eegamu jira har'a garuu tokkummaatu barbaachisa. Tokkummaan sun jiraachuu baannaan waan tokko godhuun hin jiru. Har'allee hifa kana kan argine ilmaan Oromoo tokkummaadhaan ka'anii waggaa meeqa kan dadhabame ofirra gataniiru gootonni qeerroon shamarranni dubaroon jaarsi jaalti jedhanii tokko ta'aniiti. Har'as immoo dhaabboliin Oromoo falmanii gatii guddaa kaffalan har'annaa waan akkanaa dhufu tokko yoo ta'u baatan. Oromoof dhaabbanne jechaadha. Ijaa kana dhaabboliin Oromoo hunduu tokko ta'anii Oromoof dhuguma falminaan Oromoof dhaabbachuu qabu. Tokkummaa barbaachisa. Isaan illee hojiidhaan Oromoon tokko ta'uu qaba. Tokkummaaf dhaabbachuu qaba. Tokkummaaf yoo dhaabbanne biyyittiidhuma Impaayera Itoophiyaaf Afrikaaf ta'uu dandeenya. Oromoon saba guddaadha. Saba afaansa baay'ee sooressa ta'e. Saba beekumsaan waan hundaan addunyaa irratti illee ijoolleen Oromoo beekumsaan baay'ee. Qaroo mataan bittinnaanii jiran waan gurguddaa addunyaa buusaa jiru. Saba isaanii isaanis dhufanii beekumsa isaanii akkuma amma hojjetamaa jiru akka hojjetaniin jedha. Bulchiinsa amma Oromiyaa bulchaa jirus kanarratti hojjechuu qaba. Biyyittis warri bulchaan kanarratti hojjechuu qabu. Oromoon ofii hafee kan biraaf ammallee taaneerra kana caala ta'uu dandeenyan jedha.
Obbo Kabbadaa Maammoo Mazammir guddaa guddaan isin galateeffadha.
Anis baay'ee galatamuun jedha.
Ayyalamtaa irra dhataa namaa nagaan nu bula baruu walitti dachaanaa sagantaa faana maraatti ta'a. Nsoraa lakkeetti.